толқында азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарларымызды уақыт бедер айдармен одан әрі жалғастырамыз. Алдағы 12 минутта біз сіздермен елдегі баспана мен жер дауының ушығуы, оның себебі мен салдар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Қоғамның өзекті мәселесін талқылауда шет қалмас үшін біздің толқыннан алыстамаңыздар. Микрофон алдында модератор мен Мәншуға Саутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен қымбатты тыңдарман, тақырыбымызды тарқата отырсақ, Қазақстанда, оның ішінде Астана мен Алматы сынды ірі мегаполистерде баспана мәселесі мен жер дауы өзекті мәселеге айналғалы қашан. Бақылаушылар соңғы бірнеше жылда бұл жайт мүлдем күрделеніп, тіпті кей аймақтарда әлеуметтік қақтығыс орын алу қаупі бар дегенді айтады. Естеріңізде болса, осыдан 4 жыл бұрын Алматыда Бақай мен Шаңырақта баспана үшін билік пен тұрғындар арасында қақтығыс болып, соңы қайғылы аяқталған болатын. Соңғы болып жатқан оқиғалар да жағдайдың күннен күнге ушығып отырғандығын байқатады. Мәселен, кезінде өз күштерімен құқық қорғаушылармен ауыр техникаға қарсы тұрып баспаналарын аман алып қалған Бақай тұрғындары бірқатар шенеуніктердің заңсыз әрекеттерінің арқасында 4 жылғы оқиға қайта қайталануы мүмкін екендігін айтып отыр.
Сегодня в виде очередных незаконных действий ряда чиновников акимата Труксибского района и УЗО город Алматы появляются новые поводы для серьезного социального конфликта.
Осылай деген Бақай ықшам ауданының тұрғыны Жанар Жүнісова өздерінің Түрксіб аудандық әкімшілігі мен қаланың жер қатынастары басқармасы шенеуніктерінің бассыздығының құрбаны болып отырғандығын айтады.
В начале 2009 года эти органы неожиданно объявили.
2009 жылдың басында аталған органдар Бақайда тұрақты тұрып жатыр деп 315 отбасының тізімін жариялады. Ал шын мәнісінде Бақайда 1997-2005 жылдардан бері үй салып тұрақты тұрып жатқан 194 отбасы тұрады. Біздің пікірімізше тізімдегі қалған 121 отбасы шенеуніктердің жемқорлығының нәтижесі.
Есть продукт коррупционной деятельности чиновников.
Дейт Жанар Жүнісова. Оның сөзінше тізімде бар, бірақ іс жүзінде жоқ 121 отбасының 90-ы осы тізімді жасаған 3 адамнан тұратын ынталы топтың туған туысы. Бұл жерде ендігі бір мәселенің ұшы шығып тұр. Бақай ауданының тұрғындары бұрыннан бері ескі және жаңа тұрғын болып екіге бөлінеді. Осы уақытқа дейін бұл мәселе Түрксіб ауданының шеңберінен шықпай келді. Дегенмен 2010 жылдың басында соңғыларының, яғни жаңа бақайлықтардың жер мәселесі шешіліп, құжаттар заңдастырылып, алғашқыларының наразылығын тудырды. Енді олар билікке ғана емес, жаңа бақайлықтармен күреспек ниетте. Осы мақсатта олар барлық құзырлы органдарға арызданған. Әзірге айтарлықтай нәтиже жоқ. Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдумановтың басшылығымен құрылған арнайы комиссияның соңғы отырысында да екі бөлек тізімнің қайдан пайда болғандығы анықталмай қалған.
Сейдуманов Серік Тұраровичқа сұрақ қойдық. Бұл кісілер қандай жолмен кіріп отыр? Қандай құжаттары бар қолдарында? Біздерде деген мынау бар, налог төлегеніміз бар, легализация бір емес екі рет өткіздік. Сондай құжаттар бар ма дегенімізде ол кісінің жауабы былай болатын. Сондан справка бар, форма да бар. Горкомземнан жері жоқ, үйі жоқ, күйі жоқ деген справка. Егер де сондай жолмен жерге госакт алатын болса, бүкіл Қазақстан азаматтары неге алмайды?
Дейді Бақай ауданының жергілікті өзін-өзін басқару комитетінің мүшесі Зәуре Мұсабекова. Ол шенеуніктердің жекелеген тұрғындарға жағдай жасауының астарында пара жатыр деп есептейді. Дегенмен, бұл айыптауларға өз жауабын айтатын не Түрксіб аудандық әкімшіліктен, не қалалық жер қатынастары басқармасынан ешкім болмады. Хатшығыздар басшылықтарының бірде жиналыста, бірде шұғыл шаруалармен, ал ендігіде басқа жұмыстармен орындарында жоқ екендіктерін айтумен болды. Біздің олардың сөздеріне сенуден басқа амалымыз болмады. Бақайдың ескі мен жаңа тұрғындар арасындағы бұл қақтығыстың бір ұшы тек билік емес, оппозицияға да тиді. Жаңа бақайлықтар ескі тұрғындарды демеп жүрген оппозиция жер дауын шешуде көмектесіп жатырмыз деген жалған көзбояушылықтың арқасында өздеріне ұпай жинап жатыр деп отыр. Әңгіме Азат Жалпыұлттық Социал-демократиялық партиясының Алматы қаласындағы бөлімше жетекшісі Әмірбек Тоғысов жөнінде. Тамыздың 2-сі күні Түрксіб ауданы әкімшілік ғимаратының алдында жаңа бақайлықтар жиналып, өздерінің ісін саясиландырмауды сұрап наразылық шарасын ұйымдастырды. Өзін жаңа бақайлықтардың өкілімін деп таныстырған Жұмагүл Албанбаева, саясаткер әрі заңгер Тоғысов өздерін негізсіз айыптады дегенді айтады.
Тоғысов халықты мысалы екі жағын бірдей көрген Тоғысовке. Мысалы бірден қаралап шығуға оғысының құқығы жоқ. Оғысы бірден іштеңкені білмей жатып, екі жақты біліп алып, содан кейін барып қаралау керек еді. Оғыс айтты, Албанбаевтар сөйтті, Исмаилова бүйтті, Имашев сөйтті дейді. Бірінші көру доказать ету керек, тұрып жатыр ма, жоқ па? И содан кейін барып жаңа айту керек. Бәрі подделка документ дейді. Қандай подделка документ бізде айтшы? Дай ведомствомыз бар, распискамыз бар, әйтеуір подтверждающий документтеріміз сондайлар болды.
Алайда саяси партиядан өзге Алматы қаласының әлеуметтік мәселелерді шешу жөніндегі қоғамдық кеңестің мүшесі екендігін атап өткен Тоғысов мырза, оппозиция мен тұрғындардың арасында түсініспеушілік туындау билікке керек екендігін айтады. Өйткені бір жер үшін екі адамға құжат беру заңсыздық, ал ол заңсыздыққа жол беріп отырған шенеуніктердің өздері көрінеді.
Көктемге таман біреу ести бастады, менің ана жерімде біреудің госакты шығыпты, ана жерде бір шығыпты, мына жерде деп, содан кейін осы жазға таман адамдар келе бастады. Содан кейін таң келіп отырса, айтады, мына сенің 6 сотың, мына 4 соткісі менікі дейді. Қалай мен осы жерде тұрмын? Мен қанша штраф төледім, налог төледім, қанша соғысып жүрдім, легализациядан өттім. Олардың арасында үйдерін қиратқандар бар. Осынша нет баламды жерін ұстап қорғап отырсам, сен кімсің дейді. Міне менің құжатым бар дейді. Қайдан алдың? Акиматтан алдым дейді.
Осылай деген ол қазіргі қалыптасып отырған жағдай ең алдымен өз қылмысын жасыру үшін билікке керек екендігін атап өтті.
Бұл жерде көбінесе сыбайлас жемқорлық. Мен өзімше ойым, Турксиб акиматының азаматтары и УЗО деген әлі жер мәселелерінің комиссиясы. Содардың азаматтары өзім ойлайым кіріп кеткен ғой деп. Сол үшін қазір мынаны бұны саясатқа деп, оппозицияға деп, бізге сонымен құтылып кетейін деп назарды басқа жақтарға аударып.
Бұдан бұрын қала әкімшілігі бақайлықтарды біріктіру мақсатында әрқайсысына теңдей етіп 4 сотық жерден бөліп беруді көздеген еді. Дегенмен бұл ниеті жүзеге аспай аудандағы ахуал әлі жақсарған жоқ. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Баспана мәселесіне қатысты әңгімемізді шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның Астанасында шілденің 16-сынан бері бір топ азамат аштық жариялап келеді. Жасы мен кәсібі әртүрлі азаматтарды біріктіретін бір ғана жайт ол баспана мәселесі. 20 күннен бері наразылық білдіріп отырғанына билік тарапынан еш жауап болмаған соң, олар премьер-министр Кәрім Мәсімовке, қала әкімі Иманғали Тасмағамбетовке, қаланың құрылыс істері жөніндегі агенттік төрағасы мен оның орынбасарына арнайы шақырту жіберген. Бірақ өткен дүйсенбі күні үлескерлердің кезекті жиынына аталған азаматтардың ешқайсысы келмеді.
Жаңа құрылыстың юристі келді, Чайка деген. Кейін акиматтан департамент информация деген ұзамы келді. Басқа ешкім келген жоқ. Қала әкімі вообще сөйлескісі жоқ.
Дит азаттыққа аштық жариялап отырғандардың бірі Асқар Сүлейменов. Еске сала кетейік, шілденің 16-сы күні бір топ үлескерлер өздеріне заң бойынша тиесілі пәтерлерге қол жеткізе алмай, шарасыздықтан аштық акциясын бастағандықтарын мәлімдеген еді. Олар екі және одан да көп пәтерлер үшін ақша беріп, соңында үкіметтің биыл 1 сәуірдегі қаулысының негізінде тек бір ғана пәтерге ие болған азаматтар. Олар өздеріне тиесілі үйдің берілуін немесе қаржысының қайтарылуын талап етіп отыр. Акцияға қазір 10 адам қатысып, әр 10 күн сайын денсаулығы сыр бергендерді келесілері ауыстырып отырады. Наразылық білдірушілердің арасында 66 жастағы зейнеткер Александра Белуста бар. Ол 3 баласымен ескі үйін сатып, қосымша қарыз алып, 2 бөлмелі 4 бірдей пәтер алмақ болған. Қағазбасты жұмыстың көп болмасы үшін барлық келісім шартты өз атына жазған. Нәтижесінде бір ғана Белустың атына бір ғана пәтер берілген. Бұл жаңалықты естіген зейнеткердің ұлы жүрегі қысып жан тәсілім еткен көрінеді.
У меня от этого постановления умер 30-летний сын. Как мне тяжело сейчас смотреть на внука, не имеющего ни отца, ни квартиры, ни денег.
Наразылық білдірушілер баспана мәселесі түпкілікті шешілмейінше аштықты тоқтатпаймыз деп отыр. Олардың сыңайына қарағанда, егер билік мәселені шешуде дәрменсіздік танытса, аштық акциясын қазан айында Астанада өтетін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің саммитіне дейін жалғастыратын түрі бар.
Я готова даже до следующего года сидеть, покуда не рассмотрят и не предоставят справедливое законное решение и не выдадут квартиры.
Жағдайға қарамастан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 4 тамыз күні Ақордада адам құқықтарын қорғау мәселесі жөніндегі жиында сөз сөйлеп, біз көптеген елдер секілді бұл проблемадан сырт қалуымызға да болар еді. Бірақ біз өз азаматтарымызға қолдау көрсетпей тұра алмадық және бұл мәселені шешуге қаражат таптық деді. Оның айтуынша, үлестік құрылысты қолдауға бюджеттен 518 миллиард теңге бөлінген. Бүгінге дейін 353 тұрғын үй кешені салынып, 45 мыңнан астам үлескердің мәселесі шешімін тапқан. Дегенмен, іс жүзінде жағдай мүлдем басқа болып тұр. Қалыптасқан жағдайға қатысты бірқатар сарапшылардың пікірінде тыңдасақ. Алматыдағы баспанаға қатысты қақтығыстар болған шаңырақ пен бақай оқиғаларына қатысып, өзінің саяси көзқарасын білдірген Жасаралық Қуаныш Әлемнің сөзінше, бар мәселе биліктің жүргізіп жатқан саясатының осалдығынан туындап отыр.
Мен өзім жер кодексін қылмыстық кодекс деп атаймын. Тек қана биліктегілердің, байлардың жағдайын күйттеп, соларға жерді бөліп берген кодекс бұл. Оның ақыры осындай дау-дамайға келіп отыр. Қазақстанның билігі еліміз тәуелсіз алды деген кезде отаршылық кезде болмаған саясат жүргізіп қазақтың жерін ақшаға айналдырып масқара қылды.
Осылай деген ол қалыптасқан жағдайдан шығудың бір ғана жолы бар дейді.
Халық өз қолыменен өз тарапынан өз еркімен ешқандай ондай саясат жасай алмайды. Үлескерлік мәселеде сол биліктің саясаты ғой. Егер сондай жағдайды жүргізіп халықтың арасында сол үй салып ақшасын өреткізіп жасатқан екен, оны аяғына дейін апарып сол төлеген ақшасына сәйкес әркімге үй беру керек қой. Одан басқа қандай шешім болуы мүмкін? Халықтың өзінің ауыз бірлігі болмай мәселе оңынан бұл шешілмейді.
Дегенмен саясаттанушы Сайын Борбасов Қазақстан азаматтарын тұрғын үймен қамтуда биліктің саясаты жөн екендігін айтады. Ал орын алып жатқан жағдай жергілікті бастықтардың ісі көрінеді.
Жалпы мынау тұрғын үй саясаты бізде жоққа қойылған, ол мемлекеттің жалпы тұжырымдамасы дұрыс стратегиялық бағыттар. Бірақ та орындауда жергілікті биліктер үлкен олқылықтарға жол береді. Біріншіден бізде өкінішке орай үлкен бір биліктегілер осыны бір пайданы көз айландырған. Жер алу мәселесі, соны құжаттау мәселесі үлкен бір қиындықтарға толы, бюрократиялық үлкен волокита бар.
Осылай деген саясаттанушы күннен күнге дамып келе жатқан Қазақстан үшін тұрғын үй мәселесі әрдайым күн тәртібінде болуы тиіс мәселелердің бірі екендігін атап өттім.
Біз тұрғын үймен айланысатын бір кешенді саясатты, кешенді мәселені күн тәртібіне қойсын орындап отырмыз үнемі. Әйтпесе бұл мәселе әлгі қайта-қайта біздің мемлекеттің алдына, халықтың алдына шыға беретін мәселе. Сондықтан тұрғын үйді қосу, жаңарту мәселесі үлкен мәселе. Ол үнемі қайталана беретін мәселе.
Мінекей қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосындағы баспана мәселесіне арналған бүгінгі хабарымыз осымен тәмам. Айтар ой, қосар пікірлеріңіз болса, радиомыздың Алматыдағы бюросына хат жазып хабарлассаңыздар болады. Ал бүгінгі хабардың модераторы мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.